ตามต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนา พระพุทธองค์เป็นระเบียบการ การบูชามีหลายประเภท ในการถวายวัตถุสิ่งของเรียกว่าอามิสบูชาอามิสบูชานี่มันมีพลังเหมือนกันผู้ทำบุญด้วยสิ่งของก็ได้บุญเหมือนกันแต่พระองค์ตรัสไว้ว่าการบูชาที่พอพระทัยพระองค์มากกว่านั้นคือปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติการพยายามละสิ่งที่พระองค์ให้เราละการบำเพ็ญสิ่งที่พระพุทธองค์ ให้เราบำเพ็ญดังในการเจริญจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนานั้นเรามุ่งมั่นต่อการป้องกันจิตใจของเราไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่หมองหมองทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาครอบงำจิตใจเราหรือถ้าเรายังผิดพลาดยังปล่อยให้กิเลสหรือนิวรณ์ครอบงำเราก็หาทางชนะหาทางปล่อยวางหาทางรุดพ้นจากสิ่งหมองๆนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำในเวลาเราทำสมาธิคือสิ่งที่ทำก็ทำความเพียรสมาธิคือผลของความเพียร นอกจากนั้นแล้วเรากำลังฝึกกำลังทำสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่มีในจิตใจของเราให้ได้ปรากฏแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วให้ได้รับการบำรุงรักษาด้วยการทำให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นในการกระทำเช่นนี้สิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันอยู่ในที่ไม่พลุกพล่านอยู่ในที่ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปถึงจะมีสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่รังเกียจไม่รำคาญส่วนอิริยาบถเราผู้ที่นั่งคัดสมาธิได้ก็ให้นั่งคัดสมาธิก็เป็นอิริยาบถที่ผู้ฝึกจิตใจได้ยอมรับอันว่าเป็นอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อความสงบและปัญญาดังแต่สมก่อนสมัยพุทธกาลด้วยซ้ำไปการนั่งสมาธิในอิริยาบถขัดสมาธิทำให้ร่างกายเรามีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงช่วยให้เราได้นั่งตัวตรงตรงแต่ไม่เกร็งพยายามนั่งตัวนิ่ง สองข้อนี้เป็นหลักใหญ่ตรงและนิ่งถ้าร่างกายเราไม่ตรงหรือตรงเกินไปจิตจะสงบได้ยากถ้าหากว่าร่างกายเราไม่นิ่งจิตจะสงบได้ยากนั้นการในเมื่อการฝึกจิตใจเป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อให้ความยากนั้นง่ายขึ้นมาน้อยหนึ่งเราก็ควรจะใส่ใจด้วยปกติจิตใจเราจะวิ่งไปวิ่งมาคิดนั่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นของเสพติดอารมณ์คือของเสพติดที่ร้ายแรงพอสมควร นั้นนักภาวนาต้องหาวิหารธรรมก็ต้องให้หาที่อยู่ที่จิตใจเราจะอยู่ได้โดยไม่ดิ้นรนไม่อึดอัดมีความสุขเพราะผู้ที่จะละสิ่งเสพติดต้องมีทางเลือกต้องมีสิ่งอื่นที่ดีกว่าจึงจะกล้าจึงจะยอมเสียสละความสุขที่ได้จากของเสพติดนั้นนั้นสิ่งท้าทายก็คือทำอย่างไรเราจึงจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างรู้ตัวในลักษณะที่จิตไม่เสียดายกิเลสไม่เสียดายความคิดไม่เสียดายความจำในวันนี้ในเมื่อเป็นวันวิสาขบูชาวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประสูติได้จัดสรุปได้ปรินิพพานเราจึงน้อมจิตไปสู่ขมะพุทโธเป็นอารมณ์เป็นที่อยู่เป็นวิหารธรรมหายใจเข้าให้จิตนึกคำว่าพุทหายใจออกนึกคำว่าโธถ้าหากว่าจิตใจเราไม่พอใจกับลมหายใจอยู่กับลมหายใจไม่ได้แล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธโดยไม่ผูกพันกับลมหายใจก็ได้เหมือนกันแต่ลองถามตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรจะภาวนาอย่างไรจิตใจจะยอมอยู่กับพุทโธจะพอใจอยู่กับพุทโธจะไม่สนใจความดึงดูดของกิเลสพุทโธก็คือคำว่าพุทธะนั่นเองแปลว่าตื่นนั่นคำว่าพุทโธก็มีการเตือนสติอยู่ในตัวว่าต้องตื่นตื่นรู้อยู่ด้วยอาศัยคำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธคือชื่อของความตื่นรู้เรากล่าวชื่อของความตื่นรู้ จนกระทั่งความตื่นรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วการบริกรรมก็จะหมดความหมายหรือจะหมดความจำเป็นไปเหมือนกับเราเรียกใครสักคนสมมติว่าเรียกคุณพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อย่องกระทั่งคุณพ่อเห็นเราแล้วเดินเข้ามาหาเราซึ่งไม่ต้องเรียกชื่อท่านแล้วเพราะเรากับพ่ออยู่ด้วยกันเหมือนพุทโธแล้วก็กล่าวคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งจิตใจแห่กับพุทโธคือพุทธะความเรียนรู้อยู่ด้วยกันจึงไม่ต้องกล่าวไม่ต้องเรียกไม่ต้องนิมนต์อีกแล้วยังไรก็ตามของเสพติดมีพลังมากเหมือนกันถ้าเกิดจิตใจเราเผลอไปคิดโน้คิดนี่คิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วคิดเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็อย่าเพิ่งรำคาญรู้แล้ววางรู้แล้ววางความสามารถในการรู้ว่าหลงทางและวางความยินดีในสิ่งนั้นได้นั่นก็คือวิชาชีวิตที่มีค่ายิ่งต่อตัวเรานั้นรู้แล้ววางไม่ใช่ว่าเสียเวลาอย่างเดียวเป็นการฝึกให้จิตใจมีวิชาจิตใจมีกำลังในการภาวนาพวกเรานั้นว่าหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนั่นก็คือวาระของการภาวนาหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกคือพุทโธก็มีความจบอยู่ในตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่พุทโธเกินพุทแต่ละครั้งก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่เป็นคงใหม่ถ้าไม่ตั้งใจให้เป็นคงใหม่เดี๋ยวจะรู้สึกซ้ำซากคือคำว่าพุทโธแทนที่จะเป็นคำบริกรรมที่นำไปสู่ความตื่นรู้จะเป็นคำกล่อมประสาทนำไปสู่ความง่วงเหงาหาวนอนเทคนิคในวิธีการก็ไม่มีอะไรมากง่ายมากในการฝึกให้จิตใจยอมอยู่กับพุทโธยอมทำตามวิธีนะนี่ยากต้องฉลาดต้องมีปัญญาต้องรู้เท่าทันมารรู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายที่คอยที่จะชักนำไปในทางเสื่อมเสียออกนอกรูนอกทาง ของการที่พวกเรามีโอกาสได้ภาวนาได้บริกรรมพุทโธที่นี่ในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเคยทำบุญไว้มากนะไม่ใช่ง่ายเลยแล้วก็น้อมจิตคิดอย่างนี้บ้างก็เป็นตัวอย่างของการใช้ปัญญาสร้างกำลังใจเวลาอย่างนี้หาได้ยากต้องใช้เวลาให้เหมาะสมถ้ามีโอกาสอย่างนี้เราก็ปล่อยให้จิตไปคิดตามความยินดีตามความยินร้ายว่าเสียดายหรือเกิดเราต้องทำความเพียรให้พอดีคือไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเราต้องไม่ลืมคำว่าพุทโธแม้แต่หนึ่งวินาทีน่าจะต้องมีความเรียนรู้ในทุกขณะจิตตามพุทธบทในสติปัฏฐานสูตรอาตาภิสัมปชาโนสติมามีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะ